армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанның адам құқықтары бойынша уәкілі Асқар Шәкіров азаптауға қатысты шағымдардың азайғаны, жағдайдың жақсарғанын білдіретініне сенімді. Қазақстанда жақындап қалған президенттік сайлауға қоғамдық бақылау жасайтын кеңес президенттікке кандидаттардың үшеуінің үгіт-насихат шараларының баяу жүргізіліп жатқандығын айтады. Сауда кәсіпорындар қауымдастығы Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерінде Қытаймен бірлесе жұмыс істеу турасында мәміле жүргізіліп жатқандығын жоққа шығармайды. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.
Саламатсыздар ма, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіров былтыр Қазақстанда азаптауға қатысты азаматтардан алдыңғы жылмен салыстырғанда екі есе аз шағым түскенін айтты. Бұл туралы ол бүгін Астанада журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Егер 2009 жылы ондай шағымдар 4.9% болса, былтыр азаптау және ар намысты кемсітетін өзге де іс-әрекеттерге қатысты шағымдар іс жүзінде 2.4%-ға дейін азайды деді Асқар Шәкіров. Оның айтуынша, азаптауға қатысты жалпы ахуал жақсарған деуге тұрарлық, бірақ әзірге жағдайды мінсіз деп айтуға келмейді. Жұма күні Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия мәселелері бойынша көмекшісі Роберт Блейк Орталық Азиядағы жағдайды талқылады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, Роберт Блейк Қазақстан мен ақш арасындағы ынтымақтастықты мадақтаған. Сонымен қатар ол Қазақстан басшылығына Ауғанстанды тұрақтандыру әрекеттеріне қосып жатқан үлесі үшін алғысын білдірген. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билігін қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне оның кәсіби қызметі түрткі болғандығын мұқият зерттеуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанның ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов қырғыз журналисі Павлюкке қатысты тергеу амалдарының аяқталғандығын хабарлады. Оның айтуынша, наурыздың 25-нен бастап айыпталушылар қылмыстық іс материалдарымен таныса бастайды. Павлюктің туыстары күдіктілерге тағылып отырған айыптарда саяси астар жоқтығына өкінетіндіктерін айтты. Азаттық радиосының бұл хабарына сілтеме жасаған журналистерді қорғау комитеті Қазақстан билік орындарының Павлюктің қазасына тонаушылық себеп болды деген болжамына алаңдаушылық танытты. Қырғызстанның 4 түрмесіндегі тұтқындар бүгін аштық жариялады. Тұтқындардың туыстары наразылық шарасы түрмедегі өте нашар жағдайға назар аударту үшін басталды дейді. Жазаларды жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік қызмет басшысының орынбасары Қалыбек Қашқыналиевтің айтуынша, билік орындарының жағдайды өз бақылауында ұстауына жеткілікті ресурстары бар. Аштық акциясына нақты қанша адамның қатысып жатқандығы әзірше белгісіз. Йемен президенті Али Абдулла Салех елде қантөгістің алдын алу үшін биліктен бас тартуға дайын екендігін айтты, бірақ Салехтің айтуынша, ол өкілеттігін тек өтпелі әкімшіліктің сенімді қолына тапсыруға әзір. Йемен мен Сирияда үкіметке қарсы шерулер өтіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияда наурыздың 11 күнгі зілзала мен цунами салдарынан қаза болғандардың саны 10,000-ға жетті. Бұл туралы Киодо агенттігі хабарлады. Жапон мамандарының есебіне сәйкес табиғи апаттан зардап шеккен аймақтарды қалпына келтіруге 300 миллиард доллардан астам қаржы керек болады. Халықаралық валюта қорының басшылығы Жапонияның қаржы жағдайы апат салдарын жою жұмыстарына кететін шығынды көтере алады деп мәлімдеді. Әйткенмен халықаралық қордың өкілі Фукусима Даичи атом электростанциясындағы апат салдарынан электр қуатының тапшылығы зардап келген аймақты қайта қалпына келтіру процесін қиындататындығын да жоққа шығармайды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның мәлімдеуінше Ливия үкімет күштері Біріккен ұлттар ұйымының атысты тоқтату жөніндегі бұйрығын орындамай отыр. Халықаралық коалиция Муаммар Каддафидің күштеріне әуеден соққы беріп жатса да, Ливия атысты тоқтату туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына мойынсұнбай отыр, деді Пан Ги Мун Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб пәтерінде.
Despite repeated claims by the Libyan authorities, we continue to see no evidence of a ceasefire.
Ливия билігінің уәде етуіне қарамастан атыстың доғарылғандығын көріп тұрған жоқпыз. Ливия билік орындары 1970 пен 1973 қарарлардағы міндеттемелерін орындамай отыр, деді Біріккен ұлттар ұйымының басшысы. Оның айтуынша, Ливияда адам құқықтары тапталып жатыр және халыққа қарсы қылмыс жасағандар жауапқа тартылады. Кытай соту элде демократиялык өзгерістер жасауды мұрат еткен махалалары үшін жауапқа тартылған Лю Сянбинді 10 жылға түрмеге қамау туралы үкім шығарды. Бұл туралы Associated Press агенттігіне диссиденттің заябы хабарлады. Интернетте жарияланған махалаларында үкіметке демократиялық реформалар жасау туралы жаппай талап қоюға шақырған Лю Сянбинді сот елдегі заңды билікті құлатуға шақырған үндеу таратқаны үшін айыпты деп таныған, Қытай заңында бұл бап бойынша айыпталғандарға 5 жылға дейін түрме жазасын беру көзделген. Бірақ сот жаза мерзімін ұлғайта алады, Лю Сянбин бұған дейін де осы бап бойынша сотталған еді. Мьянманың солтүстік шығысында күшті жер сілкінісінен 40-тан аса адам қаза болғаны туралы хабарланды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.